Gjyqtarët, kapitulli 7. Jerubali, pra do me thonë Gedeoni, dhe gjithë njerëzit që ishim me ato ngritën herë në mëngjes dhe fushuan pran burimit të Harodit. Kampi Midianit ndodhe në veri të tyre, pran kodrës së Moreut në Lugin. Atëherë Zoti tha Gedeonit, për mua njerëzia që është me ty është tepër e madhe, që unë të jap Midianin në duart e ti. Izraeli do të mund të mburrej para meje, duke thënë, është dora ime që më ka shpëtuar. Prandaj shpalli tër popullit, duke i thënë, ai që ka frikë dhe dridhet, le të kthehet prapa dhe të largohet nga mali i Galatit. Atëherë u kthyen prapa 22.000 burra dhe mbetën në vend 10.000. Zoti i tha Gedeonit, njerëzit janë përsëri shumë. Bëj të zbresin në ujë dhe atje do t'i vënë në provë për ty. Ai për të cilin do të them, ky të vi me ty, ka për të ardhur me ty. Dhe ai për të cilin do të them, ky mos të vi me ty, nuk ka për të ardhur. Gedeoni vuri njerëzit të zbrisin në ujë, dhe Zoti tha, tër ata që do të lëpin ujën me gjuhë, ashtu si që lëpin qeni, do t'i vësh me një anë, dhe kështu do të veprosh edhe me të gjithë ata që do të gjunjëzohen për të pirë ujë. Numri atyre që lëpin ujën, duke çuar në gojë me dorë, arriti në 300 veta. Gjithë atjerët u gjunjëzuan për të pirë ujë. Atëherë Zoti tha Gedeonit, me atë të 300 burrave që lëpin ujën, unë do t'ju shpëtoj dhe do t'ja Midianitët në duart e tua. Gjithë të tjerët le të kthehen në shtëpitë e tyre. Atëherë 300 burrat morën në duart e tyre ushqime dhe boritë e tyre. Kështu Gedeoni i ktheu tër burrat e tjerë të Izraelit, secili në çadrën e tij, por mbajti me vete 300 burrat. Kampi Midianit gjendej poshtë tij në Lugin. Po atë natë Zoti tha Gedeonit, "Çohu dhe bjeri kampit, sepse unë ta kam lënë ty në dorë. Por në rast se ke frikë ta bësh, zbrit në kam me Purahun, shërbëtorin tënd. Dhe do të dëgjosh çfarë thon. Mbas kësaj, duart e tua do të forcohen dhe do të jesh në gjendje të sulmosh kampin." Ai zbriti, pra, deri në pozicionet e përparuara të kampit, bashkë me Purahun, shërbëtorin e tij. Por Midianitët, Amalekitët dhe tërbitë e lindjes ishin shpëndarë në Lugin si një mori karkalecash dhe devet e tyre të panumërta ishin si rëra që ndodhin mbi bregun e detit. Kur arriti Gedeoni, një burrë po i tregonte një shoku të vet, një ëndër që kishte parë dhe thoshte, sa po pash një ëndër, më duket sikur kisha përpara një bukë prej ilbi që rrokullise në drejtim të kampit të Midianit. Arrinte në çadër dhe e godiste duke e përmbysur dhe duke rrëzuar. Atë shoku i tij u përgjigj dhe i tha, kjo nuk është tjetër veç se shpata e Gedeonit, biri të Joashit, burri i Izraelit. Në duart e tij Perëndia e ka lënë Midianin dhe tër kampin. Pasi dëgjoi tregimin e ëndrrës dhe interpretimin e saj, Gedeoni ra përmbys në shenja dhurimi. Pastaj u kthye në kampin e Izraelit dhe tha, "Çohuni se Zoti ka dhënë në duart tuaja kampin e Midianit." Pastaj ndau të 300 burrat në 3 grupe dhe i dorëzoj se cilit për tyre e bori dhe e në boshe me nga një pishtar brenda. Dhe u tha, shikomni mua dhe veproni ashtu si do të veproj unë. Kur të kem arritur në kufit e kampit, ju do të veproni pikërisht si unë. Kur do t'i bie boris, unë dhe të gjitha ta që janë me mua, edhe ju do t'i bini borive rreth e qarë gjithë kampit dhe do të bërtisi, për Zotin dhe për Gedeonin. Gedeonin dhe 100 burrat që ishin me të, arritën në busë të kampit, në brakë të mesnatës, thith pas ndërrimit të rojeve. Ata u ramborive dhe thyen enët që mbani në dorë. Atëherë, të tre grupimet u ramborive dhe thyen enët duke mbajtur me dorën e majtë pishtarët dhe me atët të djatë borit, dhe filluan të bërtisnin. Shpata e Zotit dhe e Gedeonit, se cili prej tyre që ndrojnë në vendin e tij rreth kampit. E tërë ushtria armike për kundrazi filloj të rendë, të bërtaz dhe të ikë me vrap. Dërsa 300 burrat u binin borive, Zoti e ktheu shpatën e secilit kundër shokut të tij në tër kampin. Ushtria armike ja mbathi në Beth Shita në drejtim të Cerahut, deri në busa Abel me Holahut, pranë Tabathit. Atëherë Izraelitët e Neftalit, të Asherit dhe të tër Manasit u mblodhën dhe i ndoqën Midianitët. Gedeoni dërgoi pasaj lajmëtar në të gjithë krainën malore të Efraimit, për të thënë, zbrisni kundër Midianitëve dhe shtini në dorë vate lumeve deri në Beth Bara dhe në Jordan. Kështu tër burrat e Efraimit u mblodhën dhe zum vate lumeve deri në Beth Bara dhe në Jordan. dhe zonë dy princat të Midianit, Orebin dhe Zebin. Orebin e vra në shkëmbin e Orebit dhe Zebin në grykën e Zebit. I ndoqën Midianitët dhe ja quan kokat e Orebit dhe të Zebit, Gedeonit në kraun tjetër të Jordanit.